Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pas 9 muajsh tensione, kryeministri Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përballë njëri tjetrit. Nuk ka ushtar që fle mirë pas luftës, veteranët mbeten pa rehabilitim psikosocial. Julian Assange do të pranoj fajsin dhe do të lirohet nga burgu. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen të mërkurën në Bruksel për herë të parë që nga shtatori vitit të kaluar. Këta 9 muaj pauzë në negociata u karakterizuan me tensione të njëpasnjëshme, nga sulmi në Banjsk deri te lobimi i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Një vështrim të gjerë këtyre zhvillimeve u ka hedhur Valona Tela. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Për herë të parë pas më shumë se 9 muajsh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 26 qershor në Bruksel për të zhvilluar, sipas Bashkimit Evropian, një rund të ri bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi i fundit mes tyre më 14 shtator 2023 përfundoi pa ndonjë pajtim. Ata diskutuan për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve të arritur në shkurt të atij viti, por nuk u dakorduan për mënyrën. 10 ditë më vonë, më 24 shtator, ndodhi sulmi në Banjsk, fshat në pjesën veriore të Kosovës. Grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës atje, duke vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në përleshin armatosur që pasoi, u vran edhe 3 sulmues serb. Kosova fajsoi udhëheqjen shtetërore të Serbisë për sulmin, por ajo e mohoi çdo përgjegjësi. Kurti tha atë kohë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë nuk mund të vazhdoj sikur nuk ka ndodhur asgjë në Banjsk. Duke folur për gazetën britanike Financial Times, ai tha se nëse nuk do të ketë dënime dhe sanksione ndaj Serbisë pas asaj që ka bërë, definitivisht nuk do të ketë dialog. Thirrjet e bashkësisë ndërkombëtare për shtensionimin e situatës, si dhe normalizimin urgjent të marrëdhënieve, u intensifikuan. Diplomat përëndimor zhvilluan vizitat e një pas njëshme në Kosovë dhe në Serbi, në përpjekje për t'i kthyer palët në tryezën e negociatave. Në fund të tetorit, ata u paraqitën udhëheqësve të dyja vendeve edhe një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe që do të duhej të formohej në Kosovë, por ai nuk u çua për para. Po atë muaj, Kurti dhe Vučić ishin në Bruksel, ku në margjinat të një samitit të BE-s takuan veç e veç presidentin e Francës Emmanuel Macron, kryeministren e Italisë Giorgia Meloni, kancelarin e Gjermanisë Olaf Scholz dhe shefin e politikës e jashtme të BE-s Josep Borrell. BE-ja i cilësoi ato takime si mbështetje për dialogun, por maratona atyre përfundoi pa ndonjë përparim. Duke ofruar një sinjal normalizimi në dhjetor të ati viti, qeveria Serbisë vendosi t'i lejonte makinat me targa të Republikës së Kosovës, RKS, të qarkullonin në territorin e saj. Paraprakisht në Kosovë, makinat me targa ilegale serbe u riregjistruan me targa të Kosovës. Kosova po ashtu lejoi qarkullimin e lirë të makinave me targa të Serbisë, gjë që u mirëprit nga Bashkimi Evropian. Por në ditët e para të këtij viti, tensionet u rritën sërish kur Banka Qendrore e Kosovës njoftoi më 17 janar se nga një shkurti valutë vetme për pagesat me para të gatshme në Kosovë do të jetë euroja, duke ndaluar në këtë mënyrë dinarin serb. Atkohë autoritetet e Kosovës mbyllën po ashtu disa komuna paralele serbe në vend. Kryen negociatorët e dy vendeve, Besnik Bislimi dhe Petar Petković, zhvilluan së paku 7 takime për çështjen e dinarit, valutë në të cilën komuniteti serb prej vitesh pranoi të ardhurën nga Serbia, por të gjitha takimet ishin të pasuksesshme. Për këtë çështje, edhe Kurti e Vučić u përballën në një takim të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Situata vazhdoi të mbetet e tensionuar edhe në muajt e pranverës, kur komuniteti serb në veri të Kosovës i bojkotoi votimet për shkarkimin e kryetarëve shqiptar të komunave Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Lepo Savić. Marrja e pushtetit prej tyre në pranverë të vitit 2023 i çoi tensionet në kulm dhe qeveria e Kosovës në trysninë e bashkësisë ndërkombëtare nxori një udhëzim administrativ në bazë të të cilit do të zëvendësoheshin ata kryetar. Por pas thirrjes së Partisë Kryesore Serbe në Kosovë, Lista Serbe, qytetarët serb i bojkotuan votimet që do të çonin në zgjedhje të reja. Serbët në veri i rezistuan edhe regjistrimit të popullsisë të organizuar nga institucionet e Kosovës, ndërkohë që Serbia u angazhua në fushat për të penguar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Ndërsa pritet takimi i radhës Kurti Vučić, një tjetër çështje që mban në tensionin situatën është ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Duke qenë prej vitesh vendi tensioneve, hapja e saj për qarkullim u aktualizua javëve të fundit nga kuvendi komunali Mitrovicës së Veriut, por rriti shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar për sigurinë. Qeveria e Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë në fokus të takimit të 26 qershorit në Bruxelles, do të jetë zbatimi i marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve, aneksi për zbatimin e saj dhe rruga përpara. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve nga viti 2011, por shumë nga dhjetra marrëveshjet e arritura mbeten pa u zbatuar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Që nga fundi luftës në Kosovë, rreth 100 veteranë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës besohet se kanë kryer vetvrasje. Qendra që ishte para parti trajtonte problemet e shëndetit mendor të veteranëve ishte premtuar qysh në vitin 2014, por edhe një dekadë më vonë kjo qendër nuk është hapur ende. Ndjekim raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Një armë, pak fishek, një shok pran krahut. Në mes të vitit 1998, Bekim Shala qëndroi për gjysmë ore, i pozicionuar pran xhamis në fshatin e tij të lindjes, Shal e Lipjanit. Ai dhe shoku i tij i luftës presnin që të përballeshin me forcat serbe. Edhe pse jo mjaftueshëm të armatosur, ata kishin dalë aty në mbrojtje të mira refugjatëve të strehuar në atë kohë në Shal.
Edhe një ditë nga zakonshme kur ti plek, mos po del një armik, në rast, edhe mos po del kombos në autobind, edhe ti e veç me një kushk me fishin.
Pas një kohë pritjeje, ai u nis drejt grykës